V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu poprosím, aby ste povstali a vypočuli si ho tak, ako ho napísal apoštol Pavel v prvom liste do Korintu v 12. kapitole takto. Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho, tak aj Kristus. Veď aj my všetci v jednom duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nie je z tela? A keby ucho povedalo, pretože nie som oko, nie som z tela, či za to nie je z tela? Keby celé telo bolo oko, kdeže by bol sluch? Keby celé telo bolo sluch, kdeže by bol čuch? Takto však rozdelil Boh údy v tele, jeden každý z nich, ako on chcel. Keby však všetky údy boli jedným údom, kdeže by bolo telo? Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. Veď oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo hlava zas nohám, nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné. Ktoré sa zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame a našim neslušným údom dostáva sa tým slušnejšieho odenia. Kdežto naše slušné údy toho nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, aby nebolo v tele rozkolu, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba. A preto, keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Keď sa jednému údu dostáva oslavy, radujú sa s ním všetky. Vy spolu ste telo Kristovo a každý osve jeho úd. Amen. Milé sestry a bratia, vieme, že v písme svätom nachádzame mnohé obrazné pomenovania pre cirkev. Neviem, či by ste vedeli tak z fleku, že aké obrazy používame v Biblii na cirkev. No, skúste. Nepočul som. Nevesta Kristova, áno. Cirkev je nevesta Kristova. Je to úžasné vyznanie a pomenovanie, že Pán Ježiš je ženich tejto našej cirkvi. Náš manžel, dalo by sa povedať. Áno. A takto by sme mohli pokračovať. Ja len spomeniem niektoré, aby sme sa dostali do témy. Napríklad, že Božie stádo. Hej, v skutkoch 20-27. Božie stádo. Cirkev je Božie stádo a Pán Ježiš je akoby pastierom. Alebo Božia stavba. Práve tento apoštol Pavel v Korinských zase v 3. kapitole hovorí o cirkvi ako o Božej stavbe. Kristova nevesta, ktorú ste spomínali, najmä teda v Zjavení 21. Telo Kristovo, Rímským 12.5 a aj v našom texte. V tomto zmysle teda hovorí o cirkvi aj dnešné prečítané slovo Božie. Cirkev, bratia a sestry, alebo cirkevný zbor, to nie je spolok nejakých pobožných ľudí, alebo ani náboženská organizácia, to nie je v tom zmysle, že ja si zaplatím nejakú cirkevný príspevok a už tam patrím, tak ako do nejakého futbalového klubu alebo fan klubu. Cirkevný zbor to je v prvom rade spoločenstvo veriacich ľudí posvetených Svätým Duchom. Je to zbor, ktorý bol vykúpený tým dobrým pastierom Ježišom Kristom a my sa práve preto tu stretávame, lebo máme pastiera, ktorý nás zvoláva a dáva dokopy. Ak by nás Kristus nezvolával, tak sa zbytočne budeme stretávať. Zbytočne tu budeme sedieť. Tento obraz má na mysli aj naše augsburské vyznanie, keď hovorí, že cirkev je spoločenstvom ľudí veriacich v Ježiša Krista, kde sa čistotné evanjelium káže a sviatosti podľa písma sa prisluhujú. Toto je cirkev. Takto ju definuje augsburské vyznanie. Spoločenstvo veriacich ľudí, kde sa čistotné evanjelium káže. Teda máme zápasiť o to, aby evanjelium nebolo deformované. Apoštol Pavel dokonca hovorí, kto vám zvestuje iné evanjelium, nech je prekliatý. Teda ide o niečo veľmi dôležité, kde sa čistotné evanjelium káže a sviatosti podľa písma sa prisluhujú. Tejto myšlienke chceme venovať svoju pozornosť aj na základe toho nášho prečítaného textu, pomerne dlhého, ale celkom zrozumiteľného z prvého listu Korinským. Cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, pestujme teda v ňom jednotu a poriadok. To je to prvé, o čom chceme hovoriť. Božie slovo nám predstavuje cirkev ako telo Kristovo. Je to pochopiteľné, veď cirkev nám predstavuje samotného Krista. Samotného Krista. My nielenže máme byť nevestou Kristovou, ale my sme samotným Kristom. V tomto zmysle, kde Kristus je hlavou a to telo je telo Kristove. My sme vštepení do Krista, krstom svätým. My sa nezaraďujeme do nejakej plejady len fanúšikov Kristových, kde ostávame sami sebou, indiferentne od Krista, ale sme priamo v krste svätom vštepení do Krista. Nie je to ani tak vec nášho uvedomenia si až celkom, alebo nejakej našej už dokonalej viery, že už teraz môžem byť pokrstený, ale je to niečo, čo robí Boh. On bere toho hriešnika a vštepuje do cirkvi. Teda cirkev predstavuje samotného Krista. My máme predstavovať samotného Krista. My sme časti toho tela Kristovho, kde keď sa ľudia s nami stretnú, majú cítiť, že Kristus je prítomný v nás a v našom živote. Pavel ako správny učiteľ a vychovateľ poukazuje na ľudské telo, ktoré má mnoho údov a všetky údy tvoria jedno telo, žijú v plnom súlade, lebo sú odkázané jeden na druhého. A tak by mal vyzerať aj možno ten, teda určite kresťanský zbor, Kristov zbor ako spoločenstvo. Korinský zbor, v ktorom to apoštol Pavel píše, nebol jednotným spoločenstvom, skôr naopak. Je príkladom mimoriadnej haštierivosti a neprajnosti. Keby sme si ho doma prečítali, má pár kapitol 16, ktoré nás môžu povzbudiť, a dočítali by sme sa, ako to v tom prvom rannom kresťanskom zbore vyzeralo. Že to vôbec nebola žiadna idylka. Napriek tomu, že tam boli niektorí, ktorí sa so živým Kristom stretli. Áno. Dokonca tí, ako keby chceli robiť rozkol medzi veriacimi. Tí boli predmetom sváru. Niektorí obdivovali Pavla, iní sa zase ľúbili Apolovi, alebo ľúbil sa im Apolo ako iný farár alebo kaplán v tom zbore. A zase iní boli za Petra a tak sa rozfragmentovali, rozdelili na mnohé skupinky. Tak sa vytváralo medzi tými údmi zboru napätie a nedorozumenie, čo zboru veľmi škodilo, lebo to privodilo aj taký vnútorný rozklad. Pamätám si, ako sme na distriktuálnom presbyterstve dávnejšie v Prešove mali disciplinárne rozhodnúť o dvoch duchovných v službe, ktorí sa vzájomne obviňovali z veci. Brat biskup vtedy povstal a povedal, nech sa to skončí akokoľvek, v cirkvi nikdy v takýchto zápasoch nebude víťaza. Budú vždy len porazení. Diabol vie vždy pomýliť a postaviť ľudí proti sebe. A to zvlášť tedy, keď ide o veci Božie. Keď ide o to, že ktoré pivo máš najradšej, tak sa ľudia nepohádajú. Ale ako náhle spomeneme Krista, tak cítime tam, že je tam nejaký klin. Ľudia si prestanú dôverovať a následok nedôvery môže byť ten, že každý z nás ťaha za iný koniec. A ľudia pracujú proti sebe. Preto sa cirkvi dneska nedarí, lebo niet jednoty, poriadku a prajnosti. Tým zbor trpí, lebo miesto jednoty a poriadku sa začnú vytvárať rôzne skupiny, čím sa narušuje jednota a celistvo zboru. Nie jeden zbor takto trpí aj dnes. Ale Pavel je presvedčený, a toto je dôležité, bratia a sestry, pri tejto téme. Pavol je presvedčený, že v cirkvi a v cirkevnom zbore je niečo ďaleko silnejšie než sila rozdelenia. Je niečo ohromne väčšie ako môj názor. Ako to, čo si ja o tom myslím. Je niečo mohutnejšie a vznešenejšie, čo sa znáša nad nami a chce vnísť, vojsť do nášho srdca, ako to, čo si ja myslím. Preto cirkev má obrovskú perspektívu a príležitosť byť jednotnou, vzájomne sa pomilovať, vnímať sa, byť súcitný, byť prajný, aj napriek tomu, že ten človek má iný názor na liturgiu alebo neviem, na čokoľvek, na prácu s mládežou a tak ďalej. On svojou láskou spája všetkých. Kristus, ktorý je hlavou cirkvi a zboru. Zbor je jedným, alebo povedať, možno povedať jediným miestom na svete, kde sa človek stáva jeden druhému bratom a sestrou. A kde sú odstránené ozaj všetky prekážky a nedorozumenia a spája tie údy zboru vo zväzok lásky, porozumenia a také jednoty. Veď bol ten Pán Ježiš, tá hlava cirkvi, za ľudí a za cirkev ukrižovaný. Bola zaplatená veľká obeť za to, aby cirkev fungovala ako jedno telo. A tak my všetci ako údovia zboru sme pozvaní za spolupracovníkov na Božej roli. Pracujeme nie z vlastnej moci a sily, aj keď využívame svoje prostriedky a svoju chuť a svoje dovednosti a schopnosti, ale napriek tomu si uvedomujeme, že naša práca je pod vedením Svätého Ducha, ktorý každého z nás prijal v krste svetom a určil mu miesto v tom cirkevnom zbore. V tomto spoločenstve teda pestujeme jednotu a poriadok, ale aj rozvíjame v ňom službu a pomoc. Teda nejde len o to, aby to tu vyzeralo nejak tak zvonku, že keď sa niekto pozrie, že no áno, v tej cirkvi máte výbornú štruktúru, nejak to tu funguje aj ten systém, ale máme v ňom rozvíjať aj službu a pomoc. Teda nie len tú formu, ale aj ten obsah musí byť kvalitný. Naše údy v tele sú navzájom krásne pospájané. Však to vieme všetci. Každý to vidíme. Keď ráno vstaneme, už vieme, čo tá ruka má robiť. To svedčí o takej jednote nášho tela. Tak to má byť aj v cirkvi. Každý veriaci brat a sestra zboru musí stáť v službe lásky a pomoci iným. Teda má vedieť, čo má robiť. Nie sme tu sami pre seba. Sme tu pre iných. Predstavme si po vzore apoštola Pavla, z nášho textu, keby len náš palec si povedal, že ja nebudem fungovať a ja sa nebudem tunak s telom deliť o svoju radosť a o svoju moc. Tak ja neviem, či ste mali niekedy poranený palec. No? Tak odstavíte celú ruku. Však čo do toho chytíte? Nič, však? Ani pero poriadne, ani lyžičku. Že aký je proste dôležitý? Hej? Koľko takýchto palcov chýbajúcich možno aj v našom cirkevnom zbore. Že bez nich sa tie prsty ostatné nevedia tak celkom pohnúť. A zrazu príde niekto, kto proste ukáže smer, podoprie tie prsty a zrazu ďalší šiesti bratia sa naštartujú a vedia, kde je ich miesto v cirkevnom zbore. Možno, bratia a sestry, na konci, keď príde čas súdu, sa nás Pán Boh nebude pýtať, ako sme narástli my duchovne, ale ako som prispel k tomu, aby duchovne narastol ten, ktorý je pri mne. Pretože musíme niesť zodpovednosť jeden za druhého. Povinní sme si navzájom pomáhať. Celý text apoštola Pavla je práve o tom. Nie o mojej spáse, ale o tom tele Kristovom, o spasení cirkvi. Máme sa teda navzájom pozbudzovať, aj trpieť, aj sa spolu radovať. Nesmie nám byť jedno, akým poslaním ma Pán Boh obdaril a ako s ním naložím. Máme hľadať miesto, kde skutočne by som mohol byť prospešný, kde ma je treba tam sa nahlásiť, tam byť v službe a tam nejak rásť. Veľmi sa poteším, keď vychádzate z kostola a pri podávaní ruky mi niekto poviete, pán farár, však ja by som kľudne mohla robiť tú službu tunak a pomôcť týmto presbyterom. Akože skúsiť mať otvorené oči viery a pozerať na ten náš cirkevný zbor ako ten, ktorému pán Boh tu už našiel dávno svoje miesto. A zareagovať na to. Takto vás všetkých aj povzbudzujem, bratia a sestry, aby ste dvere kostola a aj cirkevného zboru, či kedykoľvek tu prídete na služby Božie, na večierne, na biblické hodiny, na kalanetiku, na futbal, na box, k skupinke anonymných alkoholíkov, k mnohým tým aktivitám, ktoré robíme, prichádzali s týmto vedomím. Že vždycky, keď otvoríme dvere kostola, aby sme ich otvárali s týmto úmyslom. Že idem tu preto, lebo ma moja cirkev potrebuje. Nájsť zmysluplné miesto v Kristovom tele v cirkvi. A takto to má vyzerať v cirkevnom zbore. Máme čo ešte aj doháňať. Máme sa čím aj povzbudiť a z čoho sa tešiť. Ale pozývam vás do ďaleko mohutnejšej a hlbšej duchovnej práci. Prosme Pána Boha, aby sme boli všetci spolu telo Kristove, aby aj náš cirkevný zbor takto vypadal. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, keď uvažujeme o jednote cirkvi a o jej poslaní, tak nesmieme obísť ani tých, ktorí sú jej pevnou súčasťou, aj keď už tu na zemi na nich len spomíname. Lebo tvoja cirkev nie je ohraničená múrmi kostolov alebo nejakou dogmatickou výpoveďou, alebo nebodaj nejakou osobnou duchovnou skúsenosťou, ba dokonca jej hranice nepretrhne ani nekompromisná moc smrti, ale jej hranice určuje tvoja prítomnosť. A kde teba niet, tam niet ani cirkvi. Aj preto dnes smieme veriť, že naši milovaní zosnulí sú súčasťou tvojho kráľovstva v nebesiach. Ako keby boli jeho súčasťou tu na zemi. S touto dôverou ťa, Pane, prosíme, spolu s dcérou Annou a s jej rodinou za také povzbudivé navštívenie v čase, keď si ona aj so svojimi blízkymi spomína na úmrtie Marty Jurečkovej, svojej maminky a takisto aj pri stom nedožitý výročia jej ocka Gustava. Drahý náš Bože, do tvojej milosti a lásky kladieme aj dceru Ľudmilu, vnuka Dušana a vnučku Lili, ktorí si s láskou spomínajú na svojich rodičov pri 20. výročí ich úmrtia Jána a Ľudmilu. Rovnako tak, drahý Bože, chceme ti ďakovať za požehnané roky so spolu sestrou našou Gitkou za 80 rokov jej života. Ďakujeme ti za to, čo ona pre nás tu znamená, najmä pre svojich blízkych. Ty si ju obdaril vierou, ktorá je naozaj pre nás veľkým povzbudením. Do tvojej milosti a lásky kladieme aj spolu sestru našu Želku, ktorá sa takisto dožíva v týchto dňoch 80. narodenín. Za obidve tieto sestry ti ďakujeme, lebo sú pre nás veľkým vzorom viery a modlitby. Až doteraz nám vo všetkom, čo môžu, veľmi pomáhajú. A tak cítime a vnímame ich ako taký príklad hodný nasledovania aj pre nás mladších. Tak daj, aby sme si aj takéto vzory v našom cirkevnom zbore všímali. Do Tvojej milosti a lásky kladieme aj milú našu rodinu, sestru Lenku, ktorá je pred vážnym operačným zákrokom. Ďakujeme Ti za jej službu a prácu na poli diakonie v našom cirkevnom zbore. Prosíme ťa o to, aby si jej bol prítomný vo všetkých tých strádaniach, ktoré ona má, aby si jej dodal veľa trpezlivosti a síly. Lekárom tak naozaj veľa múdrosti a takú dobrú a pevnú operačnú ruku. Ďakujeme ti, drahý Bože, aj za krsty, ktoré sme mohli v cirkevnom zbore urobiť. Nerobíme ich my, robíš ich ty, Pane. My sme len obdarovaní týmto tvojim veľkým požehnaním a tak kladieme Améliu a Natálku do tvojich svätých rúk. Vypočuj nás, keď k tebe ešte takto spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, inak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.